mkono nasma.
Yapa ni sauti ya maseke mtu atari atari atari.
Yapa ni sauti ya maseke mtu atari atari.
Wedo ni kiwango.
Ipo siku tu, ipo siku moja tu. Ipo siku tu, ipo siku moja tu. Ipo siku tu, ipo siku moja tu. Ipo, 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 ipo. Ipo siku tu mikupata salio. Ipo siku tu itaisha milio. Ipo siku tu misinaga ufagio. Ipo siku tu wangabari joio. Ipo siku tu na kiwango atajua. Ipo siku tu kila tuwa nidua. Ipo siku tu kula ukula lanchia. Ipo siku tu doni usikate tama. Ipo siku tu, ipo siku moja tu.
Yapo wanga wanabana.
Ipo siku tu, ipo siku moja tu.
Upatane na chofanya.
Ipo siku tu, ipo siku moja tu. Ipo, 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 ipo. Hatufeli, hatufelishwi.
Ipo siku tu,
Mungu mto waliziki.
Ipo siku tu,
hatupendagi mambo ya kiki.
Ipo siku tu,
mwamba kaza pambana.
Ipo siku tu,
mbado kijana.
Ipo siku tu,
na usiwaze sana.
Ipo siku tu,
punguza mawazo.
Ipo siku tu,
na dogo cholo usikate tama.
Ipo siku tu,
kujiona umeshindwa.
Ipo siku tu,
kupata au kukosa, kuishi kifahari vyote na mwachia Mola.
Ipo siku tu,
kumiliki baskeli ndugu yangu ya nagari duwa na muomba Mola. Eti jamani nitapata leo, na vumilia leo, na muomba Mola na hila mambo bado. Nitapata leo, na vumilia leo, na muomba Mola na hila mambo bado.
Mbamura na baki kumbamura. Mbamura na baki kumbamura leo.
Yeyo, wanangu Argentina, wende umba mwamini. Sako maujanja, wanangu watoto wa Kamongo Kitengwelia. Wanangu watoto wa Goba Komeshu, watoto wa Nyara. Kaboka mshizi mzee wa manga mwizie. Washa wake baba, meneja Kamuti. Amiri tutu,